Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο αποκορύφωμα, θα λέγαμε, στο υψηλότερο σημείο της επί του όρους ομιλίας, εκεί όπου ο άνθρωπος καλείται να γίνει άγγελος και ακόμα περισσότερο να γίνει όμοιος με τον Θεό. Είδαμε την περασμένη φορά την εντολή που έδωσε ο Κύριός μας περί όρκου, ουσιαστικά την κατάργηση του όρκου, ούτως ώστε καταργώντας τον όρκο αποφεύγεται και η ψευδορκία, αποφεύγεται και η επιορκία. Σήμερα προχωρήσε μια άλλη εντολή ο Κύριος, στην εντολή της αντιδικίας, της εκδικήσεως, και λέει στο στίχο 38: «Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Έχει λεχθεί στην Παλαιά Διαθήκη, στον Παλαιό Νόμο, ότι όταν κάποιος σου βγάλει το μάτι, να του βγάζεις και εσύ το μάτι, και όταν σου βγάζει το δόντι, να του βγάζεις και εσύ το δόντι. Είναι ο λεγόμενος νόμος της ταυτοπαθίας, ανταπόδοση ίσον. Ό,τι μας κάνουν, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Αυτός ήταν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Ίσως κάποιος πει σκληρός νόμος, απάνθρωπος. Αν όμως σκεφτούμε, αδελφοί μου, τις συνθήκες της εποχής εκείνης και τις διαθέσεις των ανθρώπων, ή καλύτερα την αγριότητα που υπήρχε στις ψυχές των ανθρώπων και σε όλη την κοινωνία γενικά, θα δούμε ότι ο νόμος αυτός όχι μόνο δεν είναι απάνθρωπος, αλλά είναι και πολύ φιλάνθρωπος. Γιατί? Διότι τότε, όπως και σήμερα, δυστυχώς, πολλές φορές όταν κάποιος άνθρωπος πάθει κάτι, εκδικούμενος τον εχθρό του, δεν του ανταποδίδει απλώς τα ίσα, αλλά του ανταποδίδει πολύ περισσότερα από αυτά που έπαθε. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσχυε την εποχή εκείνη οφθαλμούς αντί οφθαλμού και σιαγώνα αντί οδόντος. Σου έβγαζε ένας το μάτι, εσύ του έβγαζες και τα δύο μάτια. Σου χτυπούσε κάποιος το στόμα και σου έβγαζε ένα δόντι, εσύ του έβγαζες όλα τα δόντια. Για να σταματήσει λοιπόν ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη αυτή την εκδικητικότητα την φοβερή, θέτει ένα φραγμό, ένα όριο στην εκδίκηση και σου λέει: ένα μάτι σου έβγαλε, ένα θα βγάλεις κι εσύ, όχι και τα δύο. Ένα δόντι σου έσπασε, ένα θα σπάσεις κι εσύ, όχι περισσότερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ήταν ένα πρώτο βήμα για την τελειότητα. Δεν ήταν βέβαια ο τέλειος νόμος που θα ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά ήταν όμως μία πρόοδος πνευματική για την εποχή εκείνη. Εξάλλου, αν ο Θεός, όπως και στους άλλους νόμους, έθετε στην Παλαιά Διαθήκη το τέλειο, κανείς δεν θα το έκανε. Οπότε θα υπήρχε αποτυχία πλήρης. Βάζει λοιπόν ο Θεός σταδιακά τον άνθρωπο στην τελειότητα και σιγά σιγά στην πρόοδο. Αυτό έλεγε λοιπόν ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης. Περιορίζει την εκδίκηση στην ανταπόδοση των ίσων, όχι περισσότερο. Ο Κύριός μας όμως συμπληρώνει: «Εγώ δε λέγω ημίν, μη αντιστείνε το πονηρό. Σας λέω όμως εγώ, να μη αντισταθείτε στον πονηρό». Προσέξτε, δεν λέει να μη αντισταθείτε στον αδελφό σας που σας χτύπησε ή στον εχθρό σας που σας έκανε κακό, αλλά στον πονηρό. Γιατί? Διότι πρέπει να θεωρούμε πως εκείνος που μας χτύπησε και μας έκανε κακό δεν είναι στην πραγματικότητα ο αδελφός μας, που είναι και αυτός άνθρωπος εικόνα του Θεού, αλλά είναι ο πονηρός ο οποίος τον όθησε να μας κάνει το κακό. Και κάθε φορά που έρχεται ένας άνθρωπος και μας κάνει κακό, να βλέπουμε ότι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο βρίσκεται ο διάβολος, ο οποίος τον παρακινεί να κάνει το κακό. Μη αντιστείνε λοιπόν το πονηρό, να μη αντισταθείς στο πονηρό. Δηλαδή να μη αντισταθούμε στο διάβολο, Αλλού δεν λέει ότι πρέπει να αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Θα αντισταθούμε στο διάβολο, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο που μας πολεμάει ο διάβολος. Θα αντισταθούμε με άλλο τρόπο. Θα τον νικήσουμε με το αντίθετο από ό,τι μας κάνει αυτός. Μας πολεμάει με μίσος και έχθρα. Θα τον αντιμετωπίσουμε με την υπομονή. Αυτός είναι ο τρόπος που στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται ο διάβολος. Κυριολεκτικά, αδελφοί μου, όταν δείχνουμε υπομονή σε τέτοιες περιπτώσεις, σκάει ο διάβολος. Διηγούνται κάποτε, ήταν δύο γυναίκες σε διαφορετικούς ορόφους σε μια πολυκατοικία και μία από αυτές ήταν γυναίκα φίλερης. Της άρεσε να μαλώνει με τις γειτόνισσες και άρχισε λοιπόν να βρίζει την γειτόνισσα της από πάνω. Η άλλη από κάτω όμως έκανε την προσευχή της και δεν μιλούσε. Έβριζε η άλλη από πάνω, άκουγε η άλλη και προσευχότανε. Ώσπου σε μια στιγμή δεν άντεξε και φωνάζει: «Μίλα μωρή, μέσκασες!» Ήθελε να ακούσει απάντηση, η άλλη όμως δεν της έδινε. Βλέπετε λοιπόν, ο διάβολος σκάει με την υπομονή κυριολεκτικά. Αν θέλουμε λοιπόν να τον πολεμήσουμε, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος επί του χωρίου αυτού, η φωτιά, λέει, δεν σβήνεται με φωτιά, σβήνεται με νερό. Έτσι λοιπόν και η φωτιά αυτή της εχθρότητος, της κακίας, δεν σβήνεται με την φωτιά της με το ίδιο μέγεθος, αλλά σβήνεται με την υπομονή και με την καλοσύνη. Και εκείνος ο οποίος καταφέρνει και τιθασεύει τον εαυτό του, βάζει χαλινάρι στο πάθος της εκδικήσεως που έχει μέσα του, ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικός ήρωας. Είναι ο άνθρωπος που κυριαρχεί επάνω στα πάθη του. Και αυτός είναι ο ήρωας, εκείνος που μπορεί να νικήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Όλοι ξέρουμε, όχι μόνο από αυτό αλλά και από άλλα, ότι το μεγαλύτερο θηρίο που υπάρχει και που δεν μπορεί ο άνθρωπος να το δαμάσει είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Μπορεί άλλα πράγματα να τα δαμάσουμε, τον εαυτό μας όμως είναι πολύ δύσκολο να τον δαμάσουμε. Αντιθέτως, αν αντισταθούμε στον πονηρό και αρχίσουμε κι εμείς να βρίζουμε, αρχίζουμε να χτυπάμε κι εμείς, αρχίζουμε να εκδικούμαστε, τότε είμαστε νικημένοι, όπως νικημένος είναι και εκείνος που έκανε την αρχή. Και επιπλέον θα οδηγήσουμε τα πράγματα σε έξαρση, θα ανταποδώσει και αυτός βέβαια με τη σειρά του ακόμα περισσότερο και στο τέλος θα γίνει η έκρηξη και μπορεί να γίνει και φόνος καμιά φορά από αυτά τα επεισόδια. Και συνεχίζει ο Κύριος: «Αλώστης σεραπήσει επί την δεξιάν σι αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη». Αν κάποιος, λέει, σε χαστουκίσει στο ένα μάγουλο, στρέψε του και το άλλο μάγουλο, έτοιμος δηλαδή να σε χτυπήσει και στο άλλο μάγουλο. Ο λόγος αυτός που ασφαλώς τον έχουμε ακούσει και άλλες φορές μας φαίνεται και λίγο παράδοξος αλλά και δύσκολος, ακατόρθωτος. Υπήρξε άνθρωπος που έκανε ποτέ εφαρμογή αυτού του λόγου του Χριστού? Μπόρεσε κανένας άνθρωπος να μείνει τόσο ατάραχος που να δεχθεί ένα χαστούκι και να στρέψει και το άλλο μάγουλο? Και εν πάση περιπτώσει είναι σωστό αυτό το πράγμα, να δεχόμαστε δηλαδή χτυπήματα αδιαμαρτύρητα? Πρέπει να κάνουμε, αδελφοί μου, μια διευκρίνηση για να μην παρεξηγήσουμε το λόγο του Κυρίου. Καταρχήν, αυτή η στάση που μας καλεί ο Κύριος να δείξουμε δεν προέρχεται από αδυναμία, ότι δηλαδή δεν μπορώ να το χτυπήσω γι' αυτό και υποχωρώ και σκύβω το κεφάλι. Θα μπορούσαμε και εμείς να χτυπήσουμε και ίσως μάλιστα να έχουμε και περισσότερη δύναμη από τον αντίπαλό μας. Ούτε πάλι οφείλεται σε αφέλεια. Δεν είναι χαζός δηλαδή αυτός ο οποίος δέχεται τα χτυπήματα και σαν αφελής και ανόητος τα δέχεται και γελάει? Ούτε και αυτό ισχύει. Και δύναμη έχουμε να απαντήσουμε, αλλά και έχουμε συνέστηση του τι κάνουμε. Το κάνει ο χριστιανός αυτό το πράγμα όχι από αδυναμία και αφέλεια, αλλά από ανδρεία και ηρωισμό. Είναι πραγματικός ήρωας αυτός που μπορεί να το κάνει, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως νικά το φοβερό πάθος της εκδικήσεως, το θηρίο αυτό που υπάρχει μέσα μας. Επίσης θα πρέπει να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός. Εννοεί, αδελφοί μου, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον συγχωρέσουμε αυτόν που μας έκανε το κακό αυτό, αυτόν που μας χτύπησε και μας πρόσβαλε με τον τρόπο αυτό, να είμαστε έτοιμοι να τον συγχωρήσουμε με όλη μας την καρδιά, να μην του κρατήσουμε κακία καθόλου μες στην ψυχή μας, τόσο πολύ που να είμαστε έτοιμοι ακόμα και το άλλο μάγουλο να στρέψουμε να το ραπίσει. Δηλαδή να απαλλαγούμε από το πνεύμα της εκδικήσεως. Αυτό θέλει να πει ο Χριστός. Σε αυτό το σημείο θα ήταν πολύ επίκαιρο να αναφέρουμε την εφαρμογή που έκανε ο ίδιος ο Κύριός μας. Θα ξέρετε ότι την ώρα, την φοβερή εκείνη ώρα της ανακρίσεως, κατά την οποία ο κριτής εκρίνεται ενώπιον του Πιλάτου και κάτι απάντησε στον Πιλάτο όταν τον ρώτησε, ένας από τους στρατιώτες που βρισκόταν εκεί αγανάκτησε για την αφθάδια δήθεν του Χριστού και έφερε ράπισμα, λέει, στον Κύριό μας. Ο Κύριος τότε έδειξε ανεξικακία στην καρδία του, δεν τον εκδικήθηκε. Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή, αν ήταν κάποιος από εμάς στη θέση του Χριστού, θα έριχνε κεραυνό να τον κάψει ή θα άνοιγε την γη να τον καταπιεί. Αλλά ο Κύριός μας τίποτα δεν έκανε από αυτά. Βέβαια δεν έστρεψε και το άλλο μάγουλο ο Κύριος για να μας δείξει ότι δεν εννοεί ακριβώς αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να μην κρατάμε στην καρδιά μας καμία κακία. Αρκέστηκε μόνο να πει στον δούλο αυτό: «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός τι με δέρεις, εάν μίλησα άσχημα, απόδειξέ μου και πες μου ποιο είναι το κακό που είπα. Αν όμως μίλησα σωστά, τότε γιατί με χτυπάς?» Άρα λοιπόν δεν απαγορεύεται και ο λόγος και ο διάλογος να ζητήσουμε κάποια εξήγηση γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, ότι αυτό δεν σημαίνει αδυναμία, γιατί ο Χριστός μπορούσε να το ανταποδώσει, ούτε σημαίνει αφέλεια, γιατί ο Χριστός είχε την λογική και το απάντησε με το λογικό αυτό επιχείρημα. Θα πει κανείς, αυτά τα λόγια που λες τα έκανε βέβαια ο Χριστός ως Θεός? Μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε αυτό το πράγμα? Μπορεί ο άλλος να μας χτυπήσει, να μας ραπίσει και να μην του κρατήσουμε καθόλου κακία μέσα μας? Ίσως εμείς, αδελφοί μου, οι αμαρτωλοί και εμπαθείς άνθρωποι, να μην μπορούμε να το κάνουμε. Οι Άγιοι όμως, και όποιος από μας μπορέσει κάποτε να γίνει Άγιος, τα καταφέρνουν και μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Και απόδειξη αυτού είναι και οι ιστορίες που ακούμε από τα γεροντικά, οι συγκεκριμένες ιστορίες, μια από αυτές που θα σας αναφέρω στη συνέχεια. Ο μοναχός Παμβό είχε ένα υποτακτικό στον οποίο είχε δώσει εντολή να τον ειδοποιεί εν καιρός όταν κατά τη γνώμη του καταλάβαινε ότι ο Παμβό μπορούσε να πέσει σε κάποιο αμάρτημα. Μια μέρα ο υποτακτικός από απροσεξία έχισε πάνω στο γέροντά του ζεματιστό νερό. Έσπευσε λοιπόν να πει: «Ο παράδεισος είναι για τους πράους». «Δε θύμωσα», αποκρίθηκε ο Παμβό. «Και για αυτούς που συγχωρούν», πρόσθεσε ο υποτακτικός. «Σε συγχωρώ», είπε ο μοναχός. «Και για αυτούς που αποδίδουν καλό αντί κακού», συνέχισε ο υποτακτικός. Τότε ο Όσιος έσκυψε και φίλησε τα πόδια του έκπληκτου υποτακτικού του. Ο Όσιος Παμβό λοιπόν, είδαμε ότι εφάρμοσε πραγματικά τον λόγο αυτό του Κυρίου μας. Και όσοι από εσάς έχετε την καλή συνήθεια να διαβάζετε συναξάρια Αγίων ή το γεροντικό ή άλλα παρόμοια βιβλία, θα έχετε συναντήσει και άλλα τέτοια παραδείγματα ανεξικακίας, στα οποία φαίνεται ότι οι Άγιοι δέχονταν και συγχωρούσανε το κακό που τους έκαναν οι άλλοι άνθρωποι. Συνεχίζει ο Κύριος μας τον επόμενο στίχο, στον στίχο 40. «Και το θέλον της ικριθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφε σ' αυτό και το ημάτιον». Δηλαδή, σε αυτόν που ζητάει από σένα και σε πάει και στο δικαστήριο μάλιστα και σου ζητάει τον χιτώνα, το πουκάμισο, δώσε του και το πανοφόρι σου. Σου ζητάει πουκάμισο και το απαιτεί, δώσ' του και το πουκάμισο, δώσ' του επιπλέον και το πανοφόρι σου. Βλέπουμε ότι όχι μόνο στα χτυπήματα πρέπει να υποχωρούμε, αλλά και στα χρήματα. Πολλές φορές κάποιος είναι έτοιμος να δεχτεί χτυπήματα για το συμφέρον. Όταν όμως έρθει η ώρα να του πάρεις λεφτά, δεν σου τα δίνει με τίποτα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που δέχονται και βρισχές ακόμα και χτυπήματα για τα χρήματα, αλλά χρήματα όμως δεν είναι έτοιμοι να δώσουν, δεν δίνουν με τίποτα. Εδώ λέει ο Χριστός ότι και στο θέμα αυτό πρέπει να είμαστε περισσότερο από ό,τι μας ζητάμε υποχωρητικοί. Να δώσουμε περισσότερο από ό,τι μας ζητά. «Μη αδύνατα είναι, νομίζομαι, τα επιτάγματα», παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Μην νομίσουμε ότι αυτά είναι αδύνατα πράγματα. Έχουν τόσο κέρδος, ώστε ωφελούν και αυτούς που μας βλάπτουν. Ένα άλλο καλό δηλαδή που βγαίνει από αυτή την υπόθεση είναι ότι όχι μόνο ο χριστιανός που το κάνει έχει μέσα στην ψυχή του ηρεμία και γαλήνη και αισθάνεται ότι κατέφερε μια νίκη εναντίον του διαβόλου και τον έσκασε κυριολεκτικά τον διάβολο, αλλά ωφελεί και τον συνάνθρωπό του, όσο ανέστητος και να είναι. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ: «Αν δώσεις το πουκάμισο, αποφεύγεις το δικαστήριο. Αν δώσεις επιπλέον και το επανοφόρι, ωφελείς τον συνάνθρωπό σου». Σου ζητούσε το πουκάμισο και θα σε πήγαινε στο δικαστήριο. Αν του δώσεις μόνο το πουκάμισο, γλίτωσες καταρχήν από το δικαστήριο, δεν θα πας στο δικαστήριο. Αν του δώσεις και το επανοφόρι επιπλέον, θα κερδίσεις και τον συνάνθρωπό σου, θα κερδίσεις την ψυχή του. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω και πάλι μια ωραία ιστοριούλα από το γεροντικό. Μια νύχτα πήγαν ληστές σε κάποιον ερημίτη. «Ήρθαμε να πάρουμε τα πράγματά σου», του είπαν άγρια. «Κοπιάστε και πάρετε ό,τι σας αρέσει», αποκρίθηκε εκείνος χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του. Άδειασαν στη στιγμή τη φτωχική του καλύβη και έφυγαν βιαστικοί. Λησμόνησαν όμως να πάρουν ένα μικρό φλασκί που ήταν κρεμασμένο από το δουκάρι της στέγης. Ο ερημίτης το ξεκρέμασε και τρέχοντας πίσω από τους ληστάς φώναζε για να τον ακούσουν να σταματήσουν: «Γυρίστε πίσω, αδελφοί, να πάρετε και τούτο». Και τους έδειχνε από μακριά το μικρό φλασκί. Εθαύμασαν την ανεξικακία του εκείνη και γύρισαν, όχι για να πάρουν το φλασκί, αλλά για να του βάλουν μετάνοια και να του δώσουν πίσω όλα του τα πράγματα. «Αυτός μάλιστα είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού», έλεγαν μεταξύ τους. Βλέπετε πως κέρδισε με τον τρόπο του και με την υπομονή που έδειξε όχι μόνο την ψυχή του, αλλά και τους άλλους που σίγουρα θα μετανόησαν για αυτό που έκαναν και δεν θα ξαναέκλεψαν όπως έκαναν μέχρι τότε. Και ένα άλλο παράδειγμα, αδελφοί μου, που δείχνει ότι ο υποχωρητικός άνθρωπος έχει την ευλογία του Θεού. Όταν ο Αβραάμ έφυγε από την χώρα του, την Μεσοποταμία που ζούσε, και ήρθε κατ' εντολή του Θεού στην χώρα εκεί της Παλαιστίνης, ήρθε μαζί με τον ανεψιό του τον Λότ, θείος και ανεψιός, και ήρθε η στιγμή να χωρίσουνε τις περιοχές επικρατείας τους, θα λέγαμε, τι θα ανήκει στον ένα και τι θα ανήκει στον άλλο. Το δίκαιο και το σωστό θα έπρεπε να ήταν ο νεότερος ο Λότ να πει: «Θείε, εσύ ως μεγαλύτερος που είσαι, διάλεξε αυτό που θέλεις και εγώ θα πάρω το άλλο κομμάτι». Όμως ο Αβραάμ Όταν είδε ότι ο Λότ ήθελε το έφορο μέρος, τον άφησε. Υποχώρησε και πήρε ο Αβραάμ την άγονη περιοχή. Ο γέρο Αβραάμ δέχτηκε, ταπεινώθηκε και πήρε το φτωχότερο κομμάτι γης και άφησε τον νεαρό τον ανιψιό του να πάρει αυτό που ήθελε, το πλούσιο μέρος. Όμως το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε, τη συνέχεια την ξέρουμε. Ευλόγησε ο Θεός πλουσίως τον Αβραάμ και η άγονη αυτή περιοχή έγινε η γη της επαγγελίας, εξής ρέι, μέλι και γάλα, όπως λέμε. Ενώ η περιοχή, η έφορη, την οποία διάλεξε ο Λότ, ξέρετε τι έγινε στο τέλος? Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, εκεί που έκαψε ο Θεός τους ανθρώπους και υπάρχει μέχρι σήμερα η νεκρά θάλασσα. Βλέπετε λοιπόν πόση ευλογία έχει ένας άνθρωπος όταν αγωνίζεται και εφαρμόζει το νόμο του Θεού. Και συνεχίζει ο Κύριός μας ακόμα ένα χαρακτηριστικό. «Και ώστι σε αγκαρεύσει μίλιονεν, είπαγε μεταυτού δύο». Αυτός που θα σε αγκαρεύσει, λέει, για ένα μίλι, θα πας μαζί του στο ένα μίλι, αλλά θα πας ακόμα ένα, δύο μίλια. Τι θέλει να πει εδώ? Καταρχήν, η λέξη «αγκαρεύω» δεν είναι ελληνική λέξη, είναι από την περσική λέξη «άγκαρος», που σημαίνει, ήταν η ταχυδρόμη που είχε ορίσει ο βασιλεύς της Περσίας Κύρος να μεταφέρουν την αλληλογραφία από την πόλη στην επαρχία. Σε αυτούς τους ταχυδρόμους είχε δώσει υπερβολικές εξουσίες και δικαιώματα και τους είπε ότι έχετε δικαίωμα όποτε θέλετε και όπου θέλετε να παίρνετε οτιδήποτε από τις πόλεις και τα χωριά και να το χρησιμοποιείτε εσείς. Να παίρνετε ζώα για να μεταφέρεστε, να παίρνετε τρόφιμα με τη βία, χωρίς κανείς να σας, μπορεί να σας κάνει οτιδήποτε. Κατά συνέπεια, η λέξη «αγκαρεύω», αυτό σημαίνει «εξαναγκάζω κάποιον να κάνει μια δύσκολη εργασία κατ' επέκταση». Όποιος λοιπόν, λέει ο Χριστός, σε αγκαρεύσει, σε υποχρεώσει, σε βάλει με το ζόρι να πας μαζί του ένα μίλι και να σε φορτώσει ένα φορτίο, να τον βοηθήσεις για ένα μίλι, εσύ να πας ευχαρίστως και μάλιστα να πας και άλλο ένα μίλι από σένα. Μίλι είναι μια απόσταση λατινική, μήκος, μέγεθος μήκους, μονάδα μήκους, που ισοδυναμεί περίπου με 1500 μέτρα, 1,5 χιλιόμετρο. Δηλαδή, αν σε πάει 1,5 χιλιόμετρο φορτωμένο με ένα τσουβάλι, εσύ πήγαινε άλλο τόσο μαζί του. Και τελειώνει ο Κύριός μας το θέμα αυτό στο στίχο 42. «Το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε, μη αποστραφείς. Αυτόν που σε ζητάει κάτι, να του το δίνεις. Και εκείνον που ζητάει και θέλει από σένα να δανειστεί, μην του στρέψεις την πλάτη». Όταν σου ζητήσει, εννοείται δανεικά χρήματα χωρίς τόκο, που έρχονται πολλοί και ζητάνε γιατί θέλουν να καλύψουν κάποια οικονομική ανάγκη που έχουν. Βεβαίως, όπως λένε και οι ερμηνευτές, με διάκριση και αγάπη. Με αγάπη και διάκριση. Βρισκόμαστε λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, στο ψηλότερο και στο τελειότερο σημείο της επί του όρους ομιλίας, στην κορυφή του όρους της επί του όρους ομιλίας, η οποία θα συνεχιστεί και στην επόμενη φορά που θα μας αξιώσει, πιστεύω, ο Κύριος κάποτε να συνεχίσουμε. Το θέμα της ανεξικακίας, αδελφοί μου, το οποίο προσπαθήσαμε λιγάκι απόψε να δούμε, είναι η λιδία λίθος του χριστιανού. Μπορεί ένας χριστιανός εύκολα να νηστεύει, μπορεί εύκολα να κάνει ελεημοσύνη σχετικά, αλλά δύσκολα όμως μπορεί να είναι ανεξίκακος. Μη με πειράξεις μόνο. Πάρε, σου δίνω, κάνω, μπορεί να νηστεύω, να έρχομαι στις εκκλησίες, να ανάβω το κερί μου, να κάνω δωρεές, αλλά αν με πειράξεις, δεν γλιτώνεις από μένα. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι η ανεξικακία είναι η λιδία λίθος. Είναι ο καθρέφτης στον οποίο μπορεί ο καθένας να καθρεφτήσουμε τον εαυτό μας για να δούμε πόσο χριστιανοί είμαστε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας φέρνει τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το ένα είναι το ράπισμα, όπως είδαμε, το χαστούκισμα. Είναι, θα λέγαμε, ο υβριστικότερος τρόπος για να θίξουμε την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του συνανθρώπου μας. Όντως είναι μεγάλη προσβολή και ατίμωση το να ραπίσεις κάποιον. Βλέπετε και τα παιδιά όταν αρχίζουν να μεγαλώνουν δεν δέχονται το χτύπημα, γιατί είναι προσβολή. Αποκτούν αυτό που λέμε στην ψυχολογία το εγώ, τη συνέστηση ότι είναι προσωπικότητες και ο πατέρας πλέον δεν μπορεί να τα χαστουκίζει. Το δεύτερο, η αφαίρεση του χιτώνα, που λέει ο Χριστός, είναι ό,τι χειρότερο οικονομικά μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Να σου πάρουν και τα ρούχα σου. Υπάρχει χειρότερη οικονομική εξαθλίωση, να βρεθεί στο σημείο να σου πάρουν και τα ρούχα που φοράς. Και το τρίτο, η αγκάρευση, είναι ό,τι χειρότερο για να καταπιέσουμε και να καταπονήσουμε έναν άνθρωπο και να του καταπατήσουμε την ελευθερία του. Άρα λοιπόν, με το ράπισμα θίγεται η τιμή μας. Με την αφαίρεση του ενδύματος θίγεται η περιουσία μας. Και με την αγκάρευση θίγεται η ελευθερία μας. Τρία βασικά πράγματα λοιπόν. Και στις τρεις περιπτώσεις ο Κύριος μας συνιστά την ανεξικακία. Όχι μόνο να τα δεχθούμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι και ακόμα περισσότερο να δώσουμε. Με την έννοια που εξηγήσαμε. Είναι, αδελφοί μου, όντως πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι όμως και το μεγαλύτερο κήρυγμα στον κόσμο, όπως είδαμε και στο παράδειγμα με τον γέροντα εκείνο ερημίτη. Θα τελειώσω με ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο σας είχα αναφέρει πέρσι, αν θυμάστε. Κάποτε, ο Ιεραπόστολος της Ιαπωνίας Ξαβιέρος κήρυτε το Λόγο του Θεού μπροστά σε πολύ κόσμο. Έκανε κήρυγμα στους ανθρώπους που πρώτη φορά άκουγαν για τον Χριστό. Ένας Ιάπωνας προσποιήθηκε ότι θέλει κάτι να του πει. Ο Ιεραπόστολος έσκυψε το κεφάλι για να τον ακούσει. Ο Ιάπωνας όμως τότε τον έφτισε στο πρόσωπο. Ο Ιεραπόστολος έβγαλε το μαντίλι του, σκουπίστηκε χωρίς να πει λέξη και συνέχισε το κήρυγμα. Ο διοικητής της πόλεως, όταν είδε την πραότητα και την ανεξικακία του Ιεραποστόλου, είπε: «Θρησκεία που δίνει τέτοια πραότητα είναι αληθινή». Τόση ώρα μιλούσε και κανείς δεν πίστευε. Μόλις όμως είδαν αυτή τη σκηνή μπροστά τους, να τον φτύνει ο άλλος και να μην ανταποδίδει τις βρισχές όπως ο Κύριός μας πάνω στο Σταυρό, αλλά να συνεχίζει με πραότητα και ανεξικακία το κήρυγμά του, τότε πίστεψαν. Τόση ώρα δεν πίστευαν, πίστεψαν όταν είδαν αυτό το γεγονός της ανεξικακίας. Η ανεξικακία, αδελφοί μου, το ξαναλέω, είναι το πιο δύσκολο στη χριστιανική ζωή. Όμως βλέπετε τα θαυμαστά αποτελέσματά του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανεξικακία κάνει τον άνθρωπο άγγελο. Μικρή διαφορά αγγέλου και ανθρώπου. Και ακόμα περισσότερο, κάνει τον άνθρωπο όμοιο με τον ίδιο τον Θεό. Με αυτά τα λόγια τελειώνουμε το κεφάλαιο αυτό περί ανεξικακίας. Θα διακόψουμε για δύο Κυριακές συν Θεό τα κηρύγματά μας. Το κήρυγμα θα εξακολουθήσει, όπως είπαμε, να γίνεται από άλλο ομιλητή. Θα έρχεστε κανονικά στις 7 η ώρα. Όπως είπαμε και το πρωί και γνωρίζετε, από αύριο θα απουσιάσουμε με τον κύριο Άμπα, που είναι εδώ απόψε μαζί μας, και τον Γιάννη τον Δουλγέρη, για την μακρινή Αφρική, όπου θα προσπαθήσουμε να υπηρετήσουμε όσο εξαρτάται από μας τον λαό του Θεού που έχει τόσες ανάγκες και τον επίσκοπο της τοπικής εκκλησίας. Αυτό που ζήτησα το πρωί το ξαναζητάω και πάλι από σας, τις θερμές προσευχές σας. Σας παρακαλώ να μην μας ξεχνάτε, γιατί πηγαίνουμε σε ένα άγνωστο μέρος με συνθήκες δύσκολες που ίσως ευτυχώς να μην συνειδητοποιούμε τις δυσκολίες εδώ που βρισκόμαστε. Πάντως δυσκολίες θα συναντήσουμε οπωσδήποτε. Όμως πηγαίνουμε μια ανάπαυση γνωρίζοντας ότι όλοι θα προσεύχεστε και η προσευχή έχει μεγάλη δύναμη. Το έχω παρατηρήσει πολλές φορές στη ζωή μου και στη ζωή άλλων. Τις προσευχές σας λοιπόν, και να μας αξιώσει ο Κύριος μετά από 15 μέρες να ξανανταμώσουμε και λίγο περισσότερο. Στις 21 Φεβρουαρίου θα επιστρέψουμε, οπότε την Κυριακή που έπεται από την ημερομηνία αυτή, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα. Ο Θεός μαζί σας.